Ekde la unua de januaro validas nova direktivo de la Europa Unio pri fremdspeciaj organismoj, kiuj endanĝerigas la vivon de la propraj animaloj kaj plantoj, kiel informis Gazeta Polska Codziennie. En la epoko de la tutmondiĝo kaj ĉiam pli oftaj eksterlandaj veturoj kreskas la problemo venigadi fremdajn animalspeciojn. En la 2011 la polaj aŭtoritatoj prilaboris liston de aparte danĝeraj mamuloj, reptilioj, amfibioj, birdoj, fiŝoj, insektoj kaj plantoj. La plej grava problemo kun invadaj organismoj konsistas en tio, ke ili forpuŝas la indiĝenajn animalojn kaj plantojn. Post multaj jaroj al la kohera kontraŭspeci-invada politiko aliĝis la Unio. La plej grava elemento de la unia dokumento estas la registro de la prioritataj fremdaj specioj, kiuj estos forigataj de sur la Eŭrop-unia tereno. Estas aplikeblaj tri proceduroj, depende de la skalo de la fenomeno. Antaŭ malhelpado, ke la fremdspecia organismo enpenetru la medion, agado por plena elimino en la frua fazo post la konstato de fremda organismo sur la unia tereno, longdaŭre valida direktivo post la konstato de signifa disvastiĝo de fremdspecia organismo. Krome daŭre validas malpermeso enveturigadi en Eŭropon iujn bestojn kaj plantojn.